între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Trăim cu toții într-o societate foarte grăbită și spunem de foarte multe ori că nu ne mai ajunge timpul. Astăzi vom vorbi despre grabă și despre răgaz. Invitat în studio alături de mine este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine ne-am regăsit!
De la început vreau să vă mulțumesc că v-ați luat răgazul, ca în goana acestei vieți să veniți și să petreceți această jumătate de oră alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței. Știți, mulți dintre cei de vârsta mea, care au prins și perioada comunismului, spun că timpul în copilăria noastră trecea mult mai greu și că atunci aveam timp de o mulțime de lucruri. În schimb, acum suntem bombardați din toate părțile de tot felul de informații, avem tot timpul foarte multe provocări cărora trebuie să le facem față și nu mai avem timp. Înainte, este adevărat, comunicam foarte greu cu prietenii, cu rudele și ne întâlneam destul de rar. Dar, în prezent, deși avem la dispoziție mijloacele acestea moderne de comunicare, internetul, telefoanele mobile, ne întâlnim la fel de rar cu prietenii și cu rudele. Parcă suntem tot timpul fugăriți. Despre aceste aspecte ale vieții prezente vom vorbi și mai ales despre cum putem să ne luăm momente de răgaz pentru lucrurile importante. Așadar, care credeți că este explicația pentru viteza cu care se desfășoară lucrurile în prezent?
Cred că sunt două lucruri importante sau cele mai importante în legătură cu această stare mentală, sufletească, graba. În primul rând, eu cotez cu procentul majoritar că este o stare de spirit, deci este o problemă mentală, de imaginație și o problemă de modul în care eu am o perspectivă asupra vieții, asupra dinamicii vieții, asupra relațiilor care eu trebuie să le stabilesc în viață. Și punctul 2, care este și aici este semnificativ, dar procentul este mai mic, minoritar, stresul vieții. Deci, ai amintit de perioada de dinainte. Nu, cred că nu era și atunci stres. Era un alt fel de stres. Aveam securitatea pe cap, erau milițienii care nu te lăsau în pace nici pe stradă, ți era frică, n-aveai benzină. Era o grămadă, stăteam la coadă la ulei și la benzină, nene, de ți se lungea urechile. Deci și atunci erau situațiile de atunci. Și ne uitam la occidental și spuneam, mă, ce bine-i de ăștia, uite câtă mâncare au, fraților, și râvneam la ei. Iată că acum și noi avem magazinele pline, tot ne uităm la occidental că sunt mai bine decât noi, cu toate că nu știu ce or fi mai bine, că și ei sunt bolnavi și ei trebuie să cumpere mâncare, să duc cu coșul și trebuie să-și rupă mâinile, că mașini avem și noi, ca și ei și așa mai departe și tot mulțumiți nu suntem. Deci graba aceasta cred că este o stare, în primul rând, de spirit. Alergăm. Nu vi se pare că această alergare ea se datorează la un moment dat ori unei ținte false, gâfâi, să ajung acolo și de fapt în ultimă instanță constatăm că este fata Morgana, este o imaginație, mi se pare că e undeva ceva. Sau așa cum la măgărâșul ăla care învârtea la râșniță, îi se punea un băs pe spinare și în față îi se punea un ștulete de porumb. Ștuletele era în fața lui, dar el mergea împreună cu ștuletele și el săracă alerga să prindă ștuletele și nu-l ajungea niciodată și învârtea moara. Nu cumva suntem puși noi la o moară din asta cu ștuletele în față? Cine ne-a pus ștuletele? De ce alergăm? Și până la urmă observăm că în această alergare pierderile sunt de necalculat. Pierdem relații, pierdem trăirile profunde ale vieții, pierdem familie, pierdem copii, pierdem partenerii de viață. Pierdem până la urmă ceea ce este cel mai important, fericirea, pentru că fericirea nu stă în această grabă sau în această stare de stres permanent. Stresul e bun, Frumos, am o motivație, alerg, dau un examen, mă duc, nu, dar trebuie să avem o țintă, dar trebuie să o ajung, după aia mi-au iarăși un răgaz, adică să existe un echilibru între toate acestea. Se pare că trăim într-o viață dezechilibrată și acest lucru cred că ne creează cel mai mare disconfort.
Ce mi se pare mie că se întâmplă în prezent diferit față de trecut este faptul că avem foarte, foarte multe posibilități. În trecut, tocmai pentru că societatea era altfel structurată, nu aveai atât de multe canale TV ca azi. Deci nu puteai pierde atât de mult timp în fața televizorului. Nu aveai atât de multe locuri de divertisment. Deci nu pierdeai atâta timp cu distracția. Apoi, la serviciu, nu erau niște standarde atât de înalte, pentru că lucrai la stat și era o atmosferă puțin mai relaxată. În prezent, avem posibilitatea să alegem și avem foarte, foarte multe posibilități și de foarte multe ori ne trezim că vrem totul în clipa asta. Și atunci, timpul nostru se consumă cu lucruri de care nu știam că avem nevoie, dar le folosim numai pentru că putem, fiindcă sunt la îndemâna noastră.
Da, cantitatea mare de posibilități îți mănâncă foarte mult timp și timpul este același, 24 de ore. Totul se condensează pe unitate de timp. Și atunci, de unde luăm? Luăm de la somn, luăm din alte locuri, din relația cu cei dragi, relația cu tine însuți, din nevoile tale spirituale, cât se mai gândesc la partea spirituală, sufletească, mă, pentru sufletul meu eu ce fac? Nu. E o problemă, acum nu mă refer neapărat la religie, să duc omul la biserică. Eu mă duc la biserică, mă simt bine acolo și așa mai departe. Dar hai, cine nu se duce la biserică, unde se duce? Că probabil trebuie să duci la un spectacol. Du-te, domnule, la o muzică bună, du-te, știu eu, să auzi un discurs, o prezentare deosebită. Să fie ceva pentru sufletul tău, să-ți iei acolo timp, să te gândești pentru binele tău interior. Deci aproape că interiorul în această goană nebună a dispărut. Ne alergăm pentru ce? Și acum mă văd pe mine, care eu socotesc că sunt un om echilibrat, adică echilibrez lucrurile și așa. Descoper însă dezechilibre în viața mea. Nu sunt un mâncător de calculator, dar pentru că sunt laptopurile astea care îl porți pretutindeni și îl iei și nu știu ce, și iarăși eu nu-l scot din casă, rare ori, cine știe cum. Dar prin casă, umplu din cameră în cameră cu el, îl iau la sub braț și mă trezesc, bă, dar ce fac eu? Eu mă plimb cu el, îl plimb ca pe un cățeluș. Ai pisicuțo cu mine, că îl deschid. Surprinde, îl deschid și la masă. Și soția spune, ce, băi, dar ce faci tu, mănânci sau ce faci? Și mă trezesc la un moment dat într-o chestie foarte ciudată. Ce fac, de fapt? În timp ce mănânc, eu citesc ceva acolo. Că zic să câștig timp. Asta nu este grabă? Grabă.
Da.
Și până la urmă, ce găsesc eu pe calculatorul ăla? Niște informații care, dacă sunt sau nu sunt. Deci suntem grăbiți, dar suntem grăbiți pentru că ne place. Am constatat la mine că îmi place să fiu biciuit, să alerg. Dinamica asta îmi creează așa o stare de bine, parcă zic că fac mult. Și în urmă, dacă e să faci socotelă, nu se știe dacă ai făcut mare lucru.
Aici sunt și niște standarde ale societății, pentru că se pune foarte mare preț pe cantitatea de lucruri pe care le faci, pe cantitatea de realizări mai ales. Am foarte multe realizări. Bun, ca să ajung să am aceste realizări, trebuie să fac mai multe lucruri în același timp. Da. Și apare la foarte mulți sentimentul ratării, tocmai pentru că nu au foarte multe realizări. Și aceste realizări vizibile pot fi într-adevăr atinse. Dar trebuie să faci mai multe lucruri în același timp.
Da.
Trebuie să ai mai multe servicii în același timp, trebuie să faci mai multe școli în același timp. Am auzit cazuri de tineri care sunt la 3 facultăți sau la 2 mastere în paralel. Mie mi se pare că lucrul acesta a devenit deja o banalitate. Nu mai este ca în alte vremuri în care se spunea a făcut 2 facultăți. Acum foarte mulți fac 2 facultăți. Sunt interesați și care fac 3 în paralel. Dar mă gândesc că pe lângă aceste facultăți, acei tineri mai ies și în oraș, mai au și discuții pe internet, au hobby-uri. Practic, viața lor este o permanentă activitate.
O permanentă alergare.
Alergare. Și în momentul în care, dintr-o astfel de alergare, te-ai oprit, bineînțeles că apare o senzație de gol. O senzație de gol interior, pentru că nu ai pus nimic pe această latură spirituală despre care vorbeați.
Da.
Nu ai timp să clădești în interior.
Da, și aici mai este încă un lucru foarte... Eu mi-am notat stres, superficialitate și pericol. Stresul e clar că creează la un moment dat o stare de confort psihologic, pentru că este ca un drog. Îmi place să fiu superactiv, extraordinar de bine. Și atunci simt că am realizări. M-am dus și colo, am împăcat și aia, uite că am luat și examenul ăla, am luat și în partea cealaltă. Însă această alergare cu acest trei și așa mai departe, cu două sau trei facultăți sau două mastere, nu te gândești că totuși creează o stare de superficialitate? Unu, este o stare de superficial la nivelul societății românești, că treaba aceasta nu se întâmplă în altă parte, nu dau nume cine, dar știu pe cineva care a făcut masterul în Anglia și n-avea timp ni să răsufle la un singur master. N-avea timp să răsufle, 10 ore pe zi muncea pe brânci ca să poată să acopere necesarul. Păi nici acum să facă două dacă unul era greu. Dar acela era master serios. Oamenii aceia care au pus masterul ăla în fața studentului, i-a dat ceva de treabă, nu doar să facă o prezență pe o hârtie. Deci există o stare de superficială sau superflu la nivelul societății noastre. Și noi știm motivațiile, emisiunea nu se încadrează. Dar nu cumva este și o stare de superficial la nivelul propriei mele conștiințe? Să fac cât mai mult cantitativ, fără să pun întrebarea, am făcut ceva de calitate? Că la un moment dat trebuie să tragi linie, măi, știu să fac ceva, ai făcut două, dar tu nu știi să faci nimic. Nu cumva, că am notat și ideea de pericol, nu cumva suntem într-un mare pericol? Pericolul de a ne arunca într-un hău. Și știți că până ajungi jos... E chiar plăcută plonjarea. Stai individul ăla și... Dar la un moment dat ajungi jos și te prăbușești, te faci praf. Nu cred că această grabă inconștientă sau grabă programată este sănătoasă. Noi va trebui să ne luăm timp de calitate pentru noi, pentru familiile noastre, pentru bunul mers al vieții noastre în acest complex care se numește armonia vieții. Din punct de vedere biblic, noi vorbim despre principiul holistic, adică este totul cuprins în planul lui Dumnezeu. Nu pot să fiu doar bun la nivel mental. Și corpul meu este subțirel și fraged, că eu nu fac mișcare, nu fac nimic, dacă îmi dă un bobârnac, am căzut jos. Ai capul mare, dar picioarele subțiri. Altul are mușchi și are capul mic. Nu cumva ar trebui să fim echilibrați? Cap normal, mâini, domne, fă mișcare, du-te. Până la urmă, cred că aici este câștigul cel mai mare în acest echilibru și îmi place ideea care ai prezentat sau tematica, grabă, răgaz, această antiteză care ar trebui până la urmă să nu fie o antiteză, ci să fie un echilibru în viața noastră.
Propun să facem acum o scurtă pauză și să revenim la discuția despre grabă și timp liniștit, răgaz, cu noi înșine după această melodie.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre grabă și răgaz împreună cu pastorul Cristian Voicu. Am ales chiar intenționat acest cuvânt răgaz, este puțin arhaic, puțin oameni sau tineri îl mai folosesc astăzi. Este un cuvânt care în sonoritatea lui te face cumva să îți imaginezi că stai pe un fotoliu și respiri adânc liniștit. Mă gândeam că avem posibilitatea de a afla multe lucruri într-un timp foarte scurt. Și, de exemplu, când căutăm o informație pe internet, în 2 secunde primim foarte multe pagini pe care putem citi despre informația respectivă și de multe ori le deschidem în paralel și citim pe 2-3 pagini de internet în paralel, în același timp. Înainte, ca să cauți o astfel de informație, trebuia să te duci la o bibliotecă, să iei cărți, să cauți în carte, deci ar fi durat mult mai mult timp. De asemenea, sunt oameni care nu citesc cărți și preferă să se uite, de exemplu, la o ecranizare a cărții respective. Și este un lucru, din nou, foarte eficient din punct de vedere al timpului. Într-o oră și jumătate, două, tu ai văzut despre ce este vorba în cartea respectivă, pentru că filmul respectiv ți-a prezentat subiectul. În schimb, ca să citești aceeași carte, ai nevoie de 10-20 de ore.
Da, de adevărat, eu nu cred că un Dostoevski ai putea să-l înțelegi privind la ecranizare.
Câți oameni în prezent sunt chiar interesați de...
Să știți că tineret am observat. Sunt dintre tineri care se întorc la mari scriitori și sunt chiar încântați. Istoria umanității nu este prescrisă de oameni. Are cineva grijă de toate. Eu acum am spus așa ca idee, că până la urmă cartea rămâne carte. Într-o ecranizare n-are cum să-ți dea el acele detalii ale dialogului și genialitatea acestor scriitori care au pătruns în sufletul omenesc. Ce poate să facă o ecranizare cu sufletul? Acolo este o cantitate de evenimente, mai mult ți prezintă tema cărții, dar așa cum ai spus, ai luat contact cu o tematică și cu o idee generală. Este un rezumat al unei cărți și ți-ai rezolvat problema într-o oră și jumătate.
Ce aș vrea să mai subliniez este faptul că aceste posibilități de a afla mult în timp puțin și de a nu sta în contact cu o carte, de exemplu, mult timp, ne schimbă și nouă personalitatea. În sensul că s-a observat modalitățile de comunicare și informare legate de internet produc niște modificări de atenție. Persoanele care petrec mult timp pe internet, fiind stimulate permanent cu informații noi, cu reclame care clipesc pe ecran, multe culori, totul foarte scurt și concis, devin cumva asemănătorii unor copii hiperactivi, care nu sunt în stare să ia o carte și să învețe o lecție, pentru că se plictisesc foarte repede.
Da.
Și chiar la conferințele de marketing se subliniază faptul că utilizatorul de rețele sociale sau utilizatorul de internet din prezent trebuie tratat ca un copil hiperactiv. Îi spui totul concis, îi pui 2 becuri luminoase și foarte multă culoare. Și cred că această grabă ne transformă, această grabă în care ne aflăm în permanență. Și înainte să fie prea târziu, înainte să fim alți oameni, cred că ar trebui să ne luăm răgaz. Și despre acest răgaz vă invit să discutăm. Despre asta singur, a medita la ceva. Asta și-a citit o carte, asta cu un prieten la taifas, iar un cuvânt care în curând va dispărea.
Da, cred că problema răgazului e mai greu să o pui în dreptul unui copil. Ai amintit de aspectul hiperactivității care la un moment dat ar putea să fie tradus cu o stare de nervozitate, care este un caz patologic și el trebuie să fie tratat. Știți cât de mult lucrează un psiholog cu un copil care este de acest gen? Pentru că trebuie să-l aducă la linia de plutire. La un moment dat ești încântat. Mamă, ce știe să facă, uite ce viteză are, ce repede le așează. Pentru că copilul este dotat și la un moment dat la viteza respectivă devine, ți se pare, super dotat. Dar să nu te înșele, el s-ar putea să fie superdotat pe o anumită zonă a creierului, a dezvoltării lui, a personalității lui și în altă zonă să fie chiar descoperit. Răgazul cred că devine o parte consistentă a trăirii noastre în dreptul unor persoane conștiente de sine. Nu este ușor să stai și să contempli. Nu este ușor să stai, să ai o cercetare de sine sau nu este ușor să stai și să asimilezi în sufletul tău frumusețea naturii sau frumusețea unei relații cu partenerul de viață sau cu prietenii tăi sau ce e. Până la urmă, o comunicare adevărată nu înseamnă doar a vorbi. Probabil că ai întâlnit persoane care vorbesc în continuu. Acum, prin profesie, sunt prins în treaba aceea, trebuie să vorbesc cu persoane, mulți, de toate felurile. Și am constatat un lucru. Cea mai mare parte din activitatea mea de comunicare cu cei din jurul meu este să-i ascult. Pentru că oamenii vorbesc, 80%, 20% vorbesc eu, ei 80%. Dar se simt așa de bine, pentru că omul s-a descărcat. Și apoi în cele 20% cât îmi revine mie, eu trebuie să spun foarte mult, adică în cuvinte puține, să spun tot ce ar trebui să spun. Și acest lucru nu se realizează prin faptul că eu vorbesc cu viteză, ci vorbesc răspicat, mi-am luat răgazul să gândesc și calculez ca în cuvinte puține să spun idei multe, ca omul să priceapă cât de cât despre ce este vorba. Deci, până la urmă, răgazul îți dă, cred eu, că o putere interioară, răgazul îți dă capacitatea să vezi lucrurile în detaliu. Răgazul acesta îți dă puterea să-l înțelegi pe cel de lângă tine. Stai și ascultă-l și vei vedea că un amănunt care ți l-a spus în finalul discuției de o oră lămurește toată problema care până atunci n-ai priceput mare lucru din ea. Deci, până la urmă, lucrurile acestea sunt în avantajul nostru, dar trebuie să ai răgaz și eu mi-am pus aici așa ca cumva un aspect de gândire. Nu cumva răgazul înseamnă și răbdare? Nu cumva răgazul înseamnă și așteptare? De exemplu, tinerii noștri vor să se căsătorească și o fac în grabă, sau dragostea la prima vedere, care este o chestie de viteză. Dom'le, asta e. Nu cumva e mai bine să ai răgazul de a gândi mai bine și în momentul așteptării să poți vedea lucrurile în amănunt, pentru că nu e o problemă de o zi, e o problemă de viață. Și când discutăm de probleme de viață, cred că cea mai bună metodă este să ne oferim răgazul. Eu nu vorbesc acum de partea negativă a răgazului. Sunt un lenevos, un pasiv, nu fac nimica, dar eu stau și meditez, nene, și meditez. Nu, eu vorbesc de acel răgal constructiv, în urma căruia pot să iau niște decizii în urma unei abordări serioase a problemei.
Se zice că graba strică treaba. Da. Mă gândeam la o modalitate prin care să învățăm să avem răgaz. Și mi-a venit imediat în minte o listă. O listă pe care ne-o facem. Astăzi am de înregistrat emisiuni, de făcut 3 reclame, de plătit 5 facturi, de discutat cu un medic. Deci am o listă foarte lungă și în timp ce stau de vorbă cu dumneavoastră la această înregistrare, mintea mea merge înainte să se termine repede înregistrarea pentru ca să fac următorul și următorul și următorul lucru. Și tot timpul sunt cu sufletul la gură, gândindu-mă la viitor. Se spune de foarte multe ori, vai, tu trăiești în trecut. Și este cumva ca un reproș, o condamnare, greșești că trăiești în trecut. Dar pe cei care trăiesc în viitor, de ce nu-i condamnăm? A avea răgaz, cred că înseamnă să-mi iau această jumătate de oră în care să mă bucur de faptul că avem un subiect interesant și putem să stăm de vorbă și să învățăm. Eu personal învăț din această emisiune lucruri noi. Așadar îmi iau răgazul să nu mă gândesc la ce am de făcut după, chiar dacă se va prăbuși peste mine un morman de lucruri de făcut. Pentru că în acest moment, acesta este cel mai important lucru și cred că a trăi în prezent, asta înseamnă de fapt, aceasta înseamnă a trăi clipa, deși o înțelegem în mod greșit. Să trăim clipa înseamnă pentru mulți să ne distrăm, să trăim la maxim. Nu, de fapt, pentru mine astăzi, a trăi clipa, înseamnă a avea răgazul să fac bine ceea ce fac și să scot maximum dintr-o anumită situație.
Și acel ceva făcut să-ți aducă satisfacția potrivită, pentru că, până la urmă, noi ceea ce facem trebuie să aibă un rezultat pozitiv asupra vieții noastre lăuntrice. Da, așa este. Trebuie să ne luăm timpul acesta în care să profităm la maxim de timpul prezent, dar nu consumându-l aprinzând lumânarea la două capete sau consumându-l într-o viteză din aceasta nebunească, ci acordându-ne timpul ca să definim foarte bine toate variantele și valorile vieții. Mă gândesc la cei care sunt degustători de vinuri. N-am întâlnit, am văzut și eu așa prin filme pe undeva, dar am citit și acum îmi imaginez cam cum. Dar ce am văzut acolo foarte interesant, își iau timp, iau o cantitate mică de vin și o trec așa prin gură ca papilele gustative să... Și apoi când au fost întrebați de aceea, ce pe eu trebuie să simt buchetul, să simt fiecare aromă. Vă dați seama ce ar fi să ia paharul, să-l dea pe gât, pentru că doar trebuie să-l bea. Noi el îl ia bucățică cu bucățică și și-a timp. Foarte interesant. Ce-ar fi să ne luăm timpul să degustăm fiecare aspect al vieții noastre, să-l definim, să ne bucurăm chiar de lucrurile mici, pentru că și acolo sunt valori.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Voicu, pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă invit ca în graba acestei vieți să vă luați răgazul de a vă bucura de fiecare aspect frumos pe care îl trăiți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!